Var mikið, það hefur náttúrulega verið ákaflega mikil nýtni í mat, var það ekki þegar þú varst alast upp?
Já, ég veit í hvað skal segja. Ég sá aldrei vöntun á neinu, það var, ég var nú þarna hjá efnuðum fósturforeldrum og ég hafði svo gott sem að börn höfðu víst sem að voru vandalaus. Það var gefið með mér af foreldrum mínum full meðgjöf. Þau voru þá í Saurbæk og Hvalfjarðarströnd hjá sér Einari ráðsjón. Og það var verið svo gott við mig að það hefur nú vist verið mikið betra við mig heldur en yfirleitt hefur tíðklast að vera við umkomulaus börn.
Já.
Eða svona vandalaus börn.
En
þó náttúrulega var maður alltaf að skilja það sko. Að maður var aðskotadýr.
Já. En var ekki yfirleitt bara mikil nýtni?
Jú, það var náttúrulega, það var allt nýtt þó það væri ekki nema skór á fæturnar, það skinnskotni, það þurfti að næla það og það þurfti að gera þetta, halda þessu við með nokkuð brúvar í og það var bætt föt og það var unnið úr rullalag, það var hýrst upp rullalag til að nota hann til þá að vinna úr og svona hvað sem var, það var ekki hent mat eða öðru því líkt. Það var þá, til minnst, það var tekið þó að vera ekki nema gráslöpu hausar. Þeir voru þurrkaðir og hafðið skepnufóður á veturnar.
Mm.
Og maður vandist á það að nýta hvern einasta hlut sem að hægt var að gera eitthvað úr. Það var bara sjálfsagt. Það við byggum nú þetta með sjó og svona var held ég hefur yfirleitt verið þar að það hefur verið haft allt sem hægt var til áburðar á tún og nýrækt og svo hitt til skepnufóðurs og manneldis það sem til manneldis var.
Já.
Það var nú ekki hátt kaupið þegar maður fór að byrja að vinna. Ég hefði 50 aur á dag og þótti afskaplega mikið því fór fyrst að fara í vistir.
50 aur á dag, já.
Sumir hefði 25. Fyrst ég fór að fara í vinnu þá þótti voðalega mikið því fyrir 2 krónur á dag. Það þótti alveg óvalega mikið. Og 2 krónur á dag. Maður var komin að vinnu svona 7 á mótana og ég ágætt að hætta klukkan kannski 10 á kvöldin. 10 til 11. Það var náttúrulega maður fekk 2 mat á þessum tíma og 2 kaffi eftir hvernig veitingar voru og meðgjörning.